Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel. My naam Harm Engelbrecht en is vir my 'n voorreg om weer vandag met julle te gesels. Ons is besig met 'n reeks oor leierskapslesse en leierskapsbeginsels uit die Bybel uit. En ons is nou al so 'n paar jaar, kan jy glo, ondertink ons is in ons derde jaar nou al wat ons besig is hiermee. Ek dink dis vandag, al is ek reg onthou, die 130ste program oor dit. Nou ja, mens kan wonder, is daar so baie om te sê uit die Bybel uit oor leierskap? En ja, daar is nog baie meer. Ek voorsien, ons gaan ten minste seker nog 'n jaar besig wees daarmee. Maar ek is op hierdie oomblik besig ook om aan die hand van John Maxwell se boek The 21 Irrefutable Laws of Leadership of ook die 21 ononderhandelbare beginsels of wette van leierskap. Ek is besig om daarna te kyk en dan het terug te vat ook na die woord toe en te kyk wat het dit wat hy vir ons skryf oor dit, hoe het Jesus dit toegepas en hoe dit in die Bybel gewerk. En Die beginsel waarby ons vandag kom is die 11de beginsel van die 21 en dit is die beginsel of die wet van die binnekring. En dit sê 'n leier se potensiaal word bepaal deur die mense wat die naaste aan hom is. Nou, dis belangrik om te weet dat baie mense en groot leiers in die geskiedenis het staat gemaak op mense rondom hulle, om hulle hande in die lucht te hou, die mense wat in hulle binnenkring was, maar ook in die Bybel lees ons van mense wat manne en vrouwe rondom hulle gehad het, wat hulle gehelp het en hulle hande hoog gehou het. Ek het sommer net hier in Maxwell se boek raak gelees van Billy Graham, wat 'n binnensirkel gehad het van onder andere sy vrou en ten minste nog 3 ander mans wat saam met hom gestaan het. Met ander woorde, hy het hom omring met mense wat hom half soort van kon beskerm, maar ook hom kon bystaan en hom kon ondersteun. Wanneer ek gaan na Maxwell se boek toe en ek gaan hierdie aanhaling sommer wat hy hier skryf in Engels lees, hy sê every leader's potential is determined by the people closest to him. If those people are strong, then the leader can make a huge impact. If they are weak, he can't. And that is the law of the inner circle. Daar's ook die uitdrukking wat sê, it's lonely at the top, so you better take somebody with you. En dan die ander ding wat ek wil aanhaal, wat sê, there are no lone ranger leaders. Think about it. If you're alone, you're not leading anybody. Dit beteken, as 'n leier, het jy mense om jou nodig, het mense saam met jou nodig, in jou span, wat jou kan ondersteun. Party persone gaan nader aan jou wees, as wat ander is, en hierdie beginse gaan oor die binnekring. So kom ons kyk eers gou wat skryf hy daaroor en dan gaan kyk ons gou terug in die woord. So die leier se potensiaal word bepaal deur die mense wat die naaste aan hom is. Dis amper dieselfde as die wet van 'n aantrekkingskrag wat ons so laasweek oor gepraat het, wat sê dat jou volgelinge soos jy sal lyk. Behalwe dat hierdie wet van die binnekring sê jy sal begin lyk soos die mense met wie jy jouself omring. Daar's 'n spreekwoord vir uitdrukking wat ons al baie gehoor het. Op skool het hulle vir ons gereeld gesê, wys my jou vriende en ek wys jou jou toekoms. Met ander woorde, meng met verkeerde mense en dit kan jou eindbestemming bepaal. Ek dink nie, dit was vir ons lekker om dit te gehoor het, dalk toe ons op skool was, by die onderwysers nie, want ons het gedink, ons het mos nou die beste vriende en ons is die beste vriende wat ons kan wees vir ons vriende. Maar ons het hiervan gehou nie, want ons wil graag in beheer wees van ons eie uitkoms. Maar omdat hierdie wet eintlik universeel van krag is, het dit oor tyd bewys dat daai stelling elke keer waar is. Met verkeerde vriende eindig jy op verkeerde plek. Met die regte vriende kan jy groot hoogtes behaal. Ek het net in die week, so tussen hakkies, gelees van 3 van die grootste besigheidsmanne in die wêreld. En hulle besighede het allemaal begin deur met hulle beste vriende saam te span. En hulle het 2-2 begin. Nie alleen nie. Dat hulle saam met hulle vriende gesit het en gesels het en idee oor gesels het en hulle die besighede begin het. Onder andere Google, Facebook en een of twee ander, ek dink ook Microsoft, is begin deur die persoon met sy beste vriend. Hulle het saam gewerk daaraan. So onmiddellik was daar klaar 'n binnekring aan die gang. So om die wet van die binnekring te benut, moet ons onsself voortdurend omring met mense wat ons bewonder en respekteer, mense wat is soos wie ons graag sal word, soos wat ons groei. Maar dit is heeltemal teenstrijdig met die leierskapstyl van die meeste mense. Onthou, die meeste leiers vandag is onseker leiers. Hulle voel bedreig wanneer hulle nie die slimste en die talentvolste in die kamer is nie. En daarom wil baie leiers hulle omring met mense wat swakker is as hulle self. Nou die nadeel daarvan is, dat het beteken dat hulle eie potensiaal vir groei eintlik belemmer deur die kapasiteit van diegene wat naby aan hulle is. So as jy wil altyd, hulle sê die land van blindes is een oog koning, so nou baie ouens kies vir hulle vriende en mense wat om vir hulle te kom werk, wat dalk minder ontwikkel is, dalk nie so sterk persoon is nie, wat nie so gevorder is soos hulle nie, wat nie so intelligent is soos hulle nie, want hulle wil die beste lyk, hulle wil nie bedreig voel nie. Maar wanneer jy weet wat jou identiteit in Christus is, dan maak het nie vir jou saak en voel jy nie bedreig deur mense wat miskien meer as jy weet, of wat dalk 'n hoër beter vermoëns het as wat jy het nie. Jy moet altyd mense rondom jou hê wat eintlik sterker en beter as jy is, sodat hulle jou kan ophelp. John Maxwell sê, om die wet van die binnekring te benut en om jou kapasiteit te verhoog en jou potensiaal as 'n leier te maximaliseer, moet jou eerste stap altyd wees om die beste leier te word wat jy kan wees. En die volgende stap is om jou dank te omring met die beste leiers wat jy kan kry. Sjoe, dit sê baie. Hoeveel wêreldse leiers, politieke leiers, is bereid om dit te doen? Om te ontwikkel en te word die beste leier wat hulle kan wees, en om hulle dan te omring met die bestes wat hulle kan kry. Dit kan net gebeur, as dit nie meer oor jou gaan nie, maar dit gaan oor die saak wat jy dien, as dit gaan oor, vooral in 'n context van 'n bediening, waar het gaan oor die uitbreiding van die evangelie, en jy besef, het gaan nie oor my nie, dit gaan oor met wie moet ek saamwerk, wie moet ek langs my kry, so dat ons die Here beter kan dien. In CBMC probeer ons dit ook maar doen in die bediening waarin ons betrokke is, om altyd te verbeter, om altyd beter ouens te kry om aan te stel, en om goeie leierskapspan op die been te bring met jou uitvoerende komitee en jou raad ensovoorts. Onthou, 'n leier se potensiaal word bepaal deur die mense wat die naaste aan hulle is. Ons het verlede week gelees, daai Lukas 8, dit is by hoofstuk 9 vers 1 geëindig, waar Jesus toe nou die 12 uitgestuur het. Maar as jy verder gaan lees daar, dan gaan jy lees daar waar Jesus uiteindelik die 72 uitgestuur het. En Jesus het so sy invloed vermenigvuldig deur te skuif van 12 na 72. Maar ons weet ook dat Jesus het 'n binnekring gehad van 3 disippels. Van Petrus, Johannes en Jakobus. Jesus het baie meer tyd met daardie 3 spandeer as met die 12, en baie meer tyd met die 12 as met die 72. Ons praat sommer ook van jou sirkels van invloed. So, wie is die mense naaste aan jou op wie jy invloed kan uitoefen en wat op jou kan invloed uitoefen? Wie is die volgende sirkel waar invloed uitgeoefen kan word, en die sirkel weier en die sirkel weier? So Jesus het die 3 ingehaat in sy binnekring, Hy het die 12 apostels gehad en dan natuurlijk die 72 disciples. In Johannes 17, wat ons ook laas week gelees het, lees ons dat Jesus die hele nacht deur gebid het vir sy binnenkring. Hy het gebid vir hy 12 wat saam met hom gestap het. Jesus het nie nodig gehad dat hierdie mense rondom hom moet wees nie. Ben, hy is God, hy kon alles alleen gedoen het. En toch het hy besluit om in mense te investeer, om die nalatenskap te los, so dat hulle kon aangaan nadat hy opgevaar het hemel toe. So die wet van die binnenkring is belangrik, en natuurlijk is dit nodig as jy jou besigheid of jou organisatie na volgende vlak van leierskap wil neem, is dit belangrik dat jy, wanneer jy leiers in jou organisatie wil inbring, dat jy jy bring hulle in as goeie leiers, jy ontwikkel hulle na beter leiers, tot dit eindelijk jou beste leiers word. En die beste leiers is die ouens wat eindelijk die hoogste posisie in jou besigheid gaan hanteer. En ons moet onthou dat jy jou potentiaal van jou besigheid is eindelijk, in Engels sê hulle, the sky is the limit. Dit is eindelijk onbeperk, indien jy die rechte persone het, met die rechte leiers op die rechte plekke. En ons praat nou nog nie eers van om iemand binnen in sy gawes en in sy talente te gebruik nie. Ons praat nog nie daarvan om die persone in te kry en dan die binnenkring natuurlijk wat waarde toevoeg tot jou besigheid. Dan die volgende ene waarna ek wil kyk is die wet van bemagtiging. Nou ja, dit is nou weer eens een moeilike ene. Wereldse leiers in die sekulêre wereld, maar ook leiers wat nie noodwendig verhouding met die Here het nie, sukkel baie keer met die kwestie van bemagtiging, empower. Want hulle is onseker van hulle self. Hulle voel bedreig, soos ons ook net nou gesê het. Maar die wet van bemagtiging, of the law of empowerment, sê, only secure leaders give power to others. En in Afrikaans sal ons sê, slegs leiers wat selfversekerd is, sal hulle mag met ander deel. So as jy onseker van jouself is, dan gaan jy vasthou en jy gaan vasklou aan 'n posisie en 'n naam en 'n titel. En jy gaan so bang wees om vir ander mense 'n bietjie erkenning te gee of 'n bietjie beter op te lei en te ontwikkel en te verbeter, omdat jy tog so bang is hulle gaan jou verby of tog so bang is hulle vat eendag by jou oor. Maar wat is eintlik die merk van 'n goeie suksesvolle leier? Is daai persoon wat suksesvolle leiers oplei. Met ander woorde, wanneer daai leier die dag uitstap uit sy posisie uit, is daar mense wat na hom kan instap in sy plek, en het is 'n, hulle praat in Engels van 'n seamless transition, so daar is 'n oorgang wat half soemloos, jy kom jy is achter die nuwe ouens het oorgevat het. Omdat daai persoon wat die leier was, 'n goeie leier was, en sy mense bemagtig en ontwikkel het, om oor te neem by hom. En baie keer in besighede sien ons, dat dit die absoluut die ondergang is, van besighede, van soms van politieke partye, soms van landese regerings, soms van kerke, omdat die persone nie na die volgende generasie leiers kyk, en hulle bemagtig en ontwikkel en opbou nie. So leiers wat selfversekerd is, sal maklik hulle mag met ander kan deel. Sulke leiers sal hulle tyd spandeer om leiers te identifiseer, om hulle op te bou, om hulle hulpbronne, gesag en verantwoordelikheid te gee, en hulle dan loslaat om hulle potensiaal te bereik. Onseker leiers aan die ander kant, spandeer hulle tyd agterdogtig teenoor diegene rondom hulle, en doen dit alles wat hulle kan, om mense se potensiaal en groei te probeer ondermyn. As jy saam met 'n leier werk of onder 'n leier werk wat probeer om jou te ondermyn en wat jou nie wil ontwikkel nie, moet jy maar weet, die persoon is onseker oor homself. Hy is nie 'n selfversekerde leier wat belangstel in die groter prentjie nie. Hy kyk net na sy eie belang. Een van die voormalige Amerikaanse presidente, Theodore Roosevelt, hy het gesê, die beste uitvoerende gesag, met ander woord, die executive power, die beste uitvoerende gesag is die een wat slim genoeg is om ander goeie manne te kies om te doen wat hy gedoen wil hê, maar ook die selfbeheersing te hê om nie met hulle in te meng terwyl hulle dit doen nie. Luister gou weer. Die beste uitvoerende gesag is die een wat slim genoeg is om goeie manne te kies om te doen wat hy gedoen wil hê, maar moet ook die selfbeheersing hê om nie met hulle in te meng terwyl hulle dit doen nie. Maxwell sê, dis omdat om ander af te hou of te onderdruk, jy saam met hulle moet afgaan. En wanneer jy dit doen, verloor jy enige krag om ander mense op te hef en op te help en te ontwikkel. Verder nog, die waarheid is dat bemagtiging kragtig is. Nie net vir die persoon wat ontwikkel word, maar ook vir die mentor. Om ander te vergroot, maak jou groter. Om ander te ontwikkel, ontwikkel jou. Om ander te leer, laat jou leer. In ons bediening van CBMC het ons een van die bene waarop die bediening staan, is 'n 1-tot-1 disipelskap proses, waar jy die geleentheid kry om een keer 'n week, hoe dikwels die tyd dit toelaat, met 'n persoon te gaan sit en bietjie te gesels en bietjie te werk aan geestelike ontwikkeling en geestelike groei. En net vanoggend praat ek met iemand wat besig is met so 'n jong gelowige en hy sê vir my, dit is verbasend hoe baie hy leer terwyl hy die ander persoon leer. En dit is een van die goed wat ons moet onthou. As jy ander ontwikkel, ontwikkel jy ook. As jy ander probeer ophelp en ontwikkel, ontwikkel jy self. Maar as jy wil afdruk, gaan jy self ook af. Om voordeel te trek uit hierdie wet van bemagtiging in ons lewens en in ons besighede, moet ons verstaan dat soos leiers, ons die leiers rondom ons ontwikkel, ons nie net per ongeluk ons eie leiers groot maak, nie, en dat het nie net waarde het as 'n leier nie, maar ook dat het ons organisasie in die proses bevoordeel. Met ander woorde, ons lei nie net leiers op om die persoon op te lei as 'n ware leier nie, en waarde tot die persoon toe te voeg nie, maar is ook tot voordeel van die organisasie waarin jy betrokke is, tot voordeel van jou besigheid waarin jy betrokke is, tot voordeel van die bediening waarin jy betrokke is. Ongelukkig is dit so, dat min mense hierdie beginsel verstaan en toepas, en dat het ongelukkig die einde beteken van baie besighede, omdat hulle nie die volgende generasie leiers wil bemagtig nie. So, ek hoop dit het vandag vir jou iets beteken, en laat ons ook leer hoe Jesus die beginsel van bemagtiging toegepas het. Ons het nou nog nie aan die tekstvers gekyk nie, maar kom ons kyk gou wat sê Johannes 13 en Lukas 10 rondom dit. Lukas 10 het ons nou al 'n paar keer na verwys, Lukas 9 en 10, waar Jesus sy mag aan die 72 oorgedra het, sodat hulle dit verder kan gaan doen. Maar dan Lukas 13 is waar Jesus die disippels se voete gewas het. Hy was seker genoeg van homself en sy posisie, sodat hy ander se voete kon gaan was en ook ander mense kon gaan beveel om dieselfde te doen. 'N leier wat onseker is van homself, gaan hom nie self verneder soos wat Jesus gedoen het om sy disippels se voete te was nie. Is jy die type leier wat bereid is om jou volgelinge te dien deur hulle voete te was en deur diensbaar te wees teenoor hulle? En is jy bereid om die mag oor te dra aan die volgende generasie leiers binne in jou bediening, binne in jou besigheid, binne in jou organisasie? Ek gaan volstaan met hierdie twee beginsels vandag. Indien jy meer wil weet hieroor of dalk wil luister na ander programme in die reeks, kan jy gerus gaan na die potgooi van Radio Kaapse Kansel en net daar gaan soek vir die program Markplek Ambassadeurs. As jy meer wil weet van die bediening van CBMC, kan jy gerus ons webwerf besoek www.cbmc.co.za, en jy is ook baie welkom om vir my 'n e-pos te stuur na admin@cbmc.co.za, en daarmee groet ek julle tot 'n volgende keer. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.